Nu ko, mēs esam bijuši vasaras brīvlaikā, un pagājušo reizi, kad mēs bijām kopā, tas bija maija beigās, man liekas, jā, pēdējā mūsu nodarbība, tad mēs pabeidzām praviešu Dānielu grāmatas otro nodaļu. Nu, īsumā, ja varētu tā teikt, iepriekšējā viss satura tāds īsts atstāsts, proti, kā pravietis Jeremija arī bija šīs lietas iepriekš sludinājis, Jeruzāleme krita, Babilonijas ķēniņi Nebukadnācara rokās. Nu, viņš tajā brīdī vēl nebija gluži ķēniņš, viņš bija ķēniņa dēls, bet faktiski vara jau bija viņa rokās, un gadu vēlāk viņš arī kļūs par pilntiesīgu ķēniņu. Jeruzāleme tiek daļa izpostīta, tautas, ja tā varētu teikt, labākie pārstāvji, nu, varētu teikt, nācijas zieds, tiek aizvests lielā mērā uz Babiloniju. Kā to arī bija savā laikā, nu, kādus pāris gadsimtus iepriekš, pravietojis Jesaja. Tad, kad ķēniņš Jezekija bija izveseļojies no savas slimības, viņu bija atnākuši apsveikt Babilonijas no sūtņi. No, ka ķēniņš smagi slims, tas jau bija zināms, tagad sūtņi atnāk un sveicina ķēniņu, ka nu, viņš ir izveseļojies. Un ķēniņš priecīgs, ka izveseļojies un rāda tagad viņam visu kaut ko. Rāda visu zeltu sudrabu, visas mantnīcas, visu. Un Jesaja iesaka, ko tu viņam rādīši? Ka es visu izrādīju. Nu, viņš tad arī viņa atnāks tam visam pakaļ. Pienāks laiks, viņa atnāks tam pakaļ, tas nebūs tavās dienās. Un Jezekija saka, vai, cik labi, ka tas nebūs manās dienās. Kad tik manās dienās miers? Nu, dievbīgs, labs ķēniņš, bet mēs tikai redzam, ja, ka mūsu atbildība bieži vien jau nav tikai par mūsu pašu ceļu, bet arī par tiem, kas mums sakos. Tas ir vienmēr arī baznīcas lielais uzdevums. Katras paudzes lielais uzdevums. Ne tikai noturēt savu personisko privāto ticību, bet, protams, nodot arī tālāk Dievu vārdu, skaidro mācību un ticības šo te gaismu saviem bērniem, bērnu bērniem, ja to spējam, un bērnu bērnu bērniem. Un vēl likt pamatu tam, lai tie, kas nāks pēc viņiem, kurus mēs vēl nemaz neredzēsim, lai arī tie saņemtu no mums kaut ko labu un paliekošu, kas viņiem palīdzētu ticību turēt. Nu jā, nu Jezekija bija tāds šai ziņā, nu kā tāds entuziasts. Nu ar mani jau viss būs kārtība, ar maniem bērniem varbūt, nu tad jau viss labi, kas būs tālāk, to jau mēs nezinām. Nu jā, tas viss tā bija noticis. Un pravietis Jeremija arī bija sludinājis, ka velti tauta paļaujas uz Ēģipti, kad atnāks Nebukadnācars ka atnāks babilonieši un viņi iekaros un ka ir pilnīgi veltīgi pretoties. Protams, ka viņu par to neslavēja. Nu jā, tātad Jeruzālēm tiek iekarot un līdz ar citu, varētu teikt, nācijas ziedu. Nu un tur jāteic, babilonieši rīkojās drusku labāk nekā padomu režīms, teiksim, kur viņi iznīcināja visu poļu nācijas ziedu, kur viņam tā puspolī bija tikusi, ja. Tad babilonieši nu, gribēja vienkārši nu, šos ļaudis dabūt savā pusē, jo šī impērija, viņā bija ļoti daudz, viņa bija daudz nacionāla, ļoti raiba, ļoti daudz krāsaina. Un patiesībā nebija tāda tieši nolūka iznīcināt tās nācijas. Gribējās vienkārši nu, savu ietekmi paplašināt. Ja? Nu, lūk, un tātad mēs zinām šo te stāstu par šiem četriem jūdu jauniešiem, kas nonāk tagad Babilonijas ķēniņa galmā un tiek audzināti jau visās babiloniešu gudrībās. Viņi nākuši no aristokrāta ģimenēm, viņi ir nākuši no tādas ietekmīgām ģimenēm, kas ir jūdu starpā ietekmīgas, un tagad viņi tiek atkal savā ziņā pietuvināti imperatoru namam un nezinām par to, kā viņi grib un paliek uzticami tēvu tēvu baušļiem, viņi negribēja šo te ēdienu no ķēniņa galda, viņi atrod labvēlību, tur kādi ierēģi acīs, un tad viņi izmācās un tiek atrasti par pašiem gudrākajiem, un tad tas stāsts par Nebukadnācara sapni, kur viņš redz šo te vīziju, kur viņš vienam nestāsta, un kur viņš nu, tā kā, ir izmisis un izbijies, ja viņš saprot, ka viņam Dievs kaut ko grib atklāt, bet viņš nesaprot. Un tad viņš meklē tā kā tādu arī nu, palīdzību pie visiem tiem Babilonijas gudrajiem un magiem, un tie sapnu izstāst ķēniņu sapnu, tad mēs tev pateiksim, ko viņš nozīmē. Neviens jau nevar tā prasīt, kā mēs varam zināt, ko ķēniņš ir redzējis. Viņš saka, nē, nu kā, jūs tikai gribat laiku vilcināt, ja jūs man negribat stāstīt, tad nu, atzīstiet, ka jūs ar neko nespējat, un tad jums visiem jāmirst, jums un jūs ģimenēm. Ja? Tas bija tas lielais konflikts un tā lielā drāma. Nu, grūti pateikt, kas aiz tā viss stāvēs. Mēs jau par to runājām, varbūt, ka... Nu, zināmā veidā kaut kāda arī varas maiņa, jo šie haldēji vai šie Babilonijas gudrie, viņi bija arī, nu, tās, varētu teikt, pie iepriekšējā ķēniņa un pie iepriekšējā valdīšanas veida, nu, tie ideologi, kuriem bija, nu, tā kā liela ietekme. Un tā kā, ja viņš gribēja šo te savu varu stiprināt, tad varbūt arī viņam šī ietekme bija kaut kā jāmazina. Varbūt ar to padaļā var izskaidrot šo te viņa tādu lielo tādu dedzību. Grūti pateikt, varbūt vienkārši arī viņa raksturs, kā tas arī parādās vēlāk, ir ārkārtīgi no smags. Viņš ir gatavs aizsilties, kā jau tas pie lielajiem ķēdiņiem kādreiz gadās, vai mēs lasām pie tiem. Vienalga, vai tas būtu Jānis Briesmīgais pēdējais no Rūrik dzimts, vai tas būtu Pēters pirmais, vai tas būtu, es nezinu, Josifs Staļins, vai nav kāds no šiem lielajiem despotiem, valdniekiem. Šis rakstura ārkārtīgais tāds neiecietīgums un nežēlīgums droši vien nāk līdzi. Un tā arī Nebukadnēceram. Nu, un mēs zinām, ka Dāniels, kad viņš uzzin šo te lietu, viņš lūdz, lai viņa biedri lūdz Dievu, un viņš pats arī tad gavē, un tad viņš iet pie ķēniņa, un viņam atklāja, nu, pirms tam viņam Dievs atklāja gan sapni, gan šī sapņa skaidrojuma. Un tātad šajā sapnī ķēniņš ir redzējis milzīgu tēlu, ar zelta galvu, sudraba rokām, vara vēderu, dzels kājām un pēdas pa daļai no dzels, pa daļai no māla. Un šis sapnis tagad, ko viņš nozīmē, tas nozīmē Babilonijas un līdz ar to arī nu, visas tās pasaules daļas varētu teikt turpmāku likteni. Un Dāniels arī stāsta, tātad tā zelta galva esi tuķēniņa, tā šī kaldēju vara, ja? Nu, babilonieši. Tie babilonieši, tie īstie babilonieši, ja? Kas pa daļai varbūt to varu arī bija ieguvuši balstoties uz asīriešiem vienu brīdi pirms tam, bet nu, tātad, tā bija Babilonijas impērija. Tas pamats sastāvs bija Babilonītai, kaldēji, šie babilonieši. Un tad nāks, saka Dāniels, ieņem otra vara, kas nebūs vairs tik spoža un tik krāšņa, kā nu, šī Babilonieša impērija, bet nu, viņi pārmanto šo te impēriju. Un tur mēs varam saprast, ja tie pleci un divas rokas, šie sudraba pleci un rokas ir persiešu mēdiešu, šie te jau Kīru un Artaxerks šī te vara, kas nāk, un faktiski viņš šo impēriju, Babiloniešu impēriju, kā mēs to vēlāk redzēsim, viņš saņem kā tādu gatavu augu, pilnīgi gatavu. Nu, jāteic tā, vienkārši Babiloniešu vara, viņa izsīkst, un tauta redz, kā arī no šī tad dinastija valdošā nespēja vairs neko tautai līdzēt un dot, un, nu, pa lielai daļai ar tādu, zinām, tautas un it īpaši, nu, mēs teiktu tā, ierēdniecības atbalstu, Babilonijas impērija pārņem persiešu un mēdiešu. Un tad pēc tam, tad nākamā vara, kas nomaina, tā ir tā kā, nu, šie vara gurni, ja, un šis te tā jau vairāk uz leju, tas veidojuma tā daļa. Nu, tie ir, mēs tad arī runājam par to, tie ir helēņi, jeb grieķi, uzvarot persiešus, Maķedonijas Aleksandrs faktiski, savas impērijas robežas izplēt, un atkal tas impērijas, tas centrs un tas saturs atkal ir pilnībā pārņemta šī Babilonijas impērija. Bet, protams, jau ar mazāk spožumu nekā šī persiešu mēdieša, un, protams, vēl vairāk ar mazāk spožumu iepretīm šai sākotnējai Babiloniešu impērijai. Ja? Jo toreiz jau necentās tā milzīgi, tad, kad taisa impērijas vārdu sagraut. Valsts sagraut. Nu, arī Maķedonijas Aleksandrs, viņš faktiski ar salīdzinoši nelielu karaspēku darbojās, ja? Bet viņš ļoti labi prata uzreiz organizēt visu pārvaldi. Un tieši tāpēc tā impērija varēja būt tik liela. Ja? Viena lieta ir iekarot kādu pilsētu, otra lieta ir organizēt, lai tur būtu valsts. Nu, un tālāk, protams, mantinieti šai ziņā lielā mērā paliek Roma. Ja? Tātad šīs četras varas. Nu, par šīm varām, protams, nesaucot viņas vārdā, vēl pēc tam Dāniels pēc atgriezīsies, Dāniela grāmata dod arī atbildi, kas tie būs, ja? Mēs tā varam saprast no vēlākiem redzējumiem, kas Dānielam pašam ir, bet nu tātad šis kolosālais tēls, un tiek pasludināts tātad, kā nu, tā Babiloniešu vara paies, un tagad iedomājieties, un tagad viens izcils imperators. Viņš saprot, ka tā viņa vara ir spoža, bet viņa ir apdraudēta. Kā viņam tagad rīkoties? Ko viņam darīt? Nu, kaut kā ir jāstiprina šī lieta, vai ne, taču, bez šaubām. Turklāt, jūdi, uz kuriem viņš var ir licis lielas cerības, tur tādā ziņā, ka viņš ir kādas apmācījis un kādas sagatavojis, ir ļoti dumpīgi. 18 gadus, nu, tagad trešā nodaļa, tas ir 18 gadi pēc Dāniela aizvešanas trindā. Nu, tātad, nu, Dānielam varbūt ir kādi 30 gadi tajā brīdī. Interesanti, ka šī Dāniela kalpošana aptver kādus apmēram 70 gadus. Dāniela grāmata aptver to periodu, ja? Tas ļoti liels periods. Jo Dāniela grāmatas jau otrajā pusē mēs lasām, ka Dāniels lasa praviešu Jeremijas šo te pasludinājumu par 70 gadiem, kas būs, tauta būs Babilonijā trimdā, un viņš saka, tagad tie gadi jau tuvojas savu noslēgumu. Un ko tagad? Tātad pašā gūst sākumā viņa aizved, un 70 gadus viņš, nu, tā viņa kalpošana tam kungam, un, protams, arī vietējiem ķēniņiem, kā mēs redzam, arī viņš ir pie visām varām vairāk ar mazāk ieredzēts, ja? Tātad šis dievvīrs. Un tagad trešā nodaļa, tas ir 18 gadi pēc Jeruzalemes iekarošanas. Kas ir noticis? Kāds gadus iepriekš jūdu ķēniņš Cedekī, kas ar Babiloniešu atbalstu faktiski valdu, viņš atkrīt. Tāpēc, ka tas pret Babilonijas tas noskaņojums ir ārkārtīgi spēcīgs jūdu vidū. Nu, iemesli, cik viņa objektīvi, cik subjektīvi, nu, grūti pateikt, bet faktiski, nu, kaut kādā līdzīgā situācijā mēs tā skatāmies, nu, kā rietumu, orientācija uz rietumiem, viņiem bija tieši tāpat kā, nu, mums latviešiem. Babilonija bija austrumos, un tie austrumi vienmēr bija biedēklis, tie bija tie sliktie, un tie rietumi, Ēģipte, proti, bija tie labie vienmēr. Un tas, kurš aģitēja par Ēģipti, tas vienmēr bija tautā ieredzēts, un tas, kurš kaut kādā veidā bija saistīts ar austrumiem, tas būtu apmēram tā kā Maskavas roka Latvijā šodien. Babilonija tā bija Maskavas roka. Jā. un atkal savukārt tā kā Baltais nams un Eiropas Savienība un NATO, nu tad tas bija tas Ēģiptes, tā rietuma orientācija. Nu ļoti līdzīgi vismaz tās debes puses mums tā sakrīt. Tāpēc tā ilustrācija kaut kādā mērā darbojas. Nu, tikai kaut kādā mērā, protams, jā. Jo tā situācija jau pavisam cita mums ir un tā pieredze dažāda. Nu, lūk, un Sedeķija atkrīt, un pēc 6 gadiem viņš ir atkritis, nāk, Nebukadnecars ieņem Jeruzālemi, nonāvē Sedeķijas acu priekšā viņa dēls, izpost Jeruzālemi, un arī tautas atlikumu aizved uz Babiloniju. Tas ir tas rezultāts. Nu, protams, ka var saprast, viņš ir satraukts par to, ka viņš zina, ka impērija ir stipra, bet viņa ir apdraudēta, nu viņš arī skatās, kurā vietā ir tie apdraudējumi, tur viņš viņus tā kā apspiež. Un tagad, tad, kad zeme ir nomierināta un galvenie dumpinieki jūdi ir kaut kādā veidā nomierināti, sāks 3. nodaļa. Te nu mēs esam. Ķēniņš Nebukadnecars lika darināt zelta tēlu, kas bija 60 tūlekšu augsts un 6 tūlekšu plats. Viņš to uzstādīja Bābeles valsts duras klajumā. Ķēniņš Nebukadnecars izsūtīja vēstnešu, lai aicinātu atsevišķu zemi pārvaldniekus, priekšniekus, augstākos virsniekus, virstiesnešus, mānziņus, tiesnešus, padomniekus un viss cits valsts augstākos ierēģis piedalīties tēla iesvētīšanā, ko Nebukadnecars bija licis uzsliet. Tad sapulcējās zemi pārvaldnieki, priekšnieki, augstākie virsnieki, virstiesneši, manziņi, tieslietu pratēji, padomnieki un visi citi augstākie varas valsts ierēģi uz tēlu iesvētīšanu, ko bija līdz sveidot Nebukadnecars un nostājās tēlu priekšā. Nu, pēkšņi, pēc tā, kad ķēniņš Nebukadnecars ir nokrits Dānielu priekšā un teica, patiesi, jūs Dievs ir visu Dievu Dievs un visu ķēniņu kungs. Viņš atklāja noslēpumus, tādēļ arī tu var atklāt šo noslēpumu. Un viņš paaugstina Dānielu un Dānielis atkal lūdz, lai Sedraku, Mesaku un Abednego viņš šos te biedrus ieceļ atkal par pārvaldniekiem, par Bābelzem, ja? Tātad ķēniņš ir atzinis, ka ir patiesais dievs, ka Dānielis pazīst šo patieso dievu. Bet viņš uztaisa tēlu. Nu, tas ebreju vārds selem liek domāt, ka tas, nu, ka dievs rada cilvēku. Viņš rada viņu pēc savu ģīvi un līdzības, kā vecajā tulkojumā teikts. Tēlu un līdzības mūsu jaunajā, bet tas ģīmija ir daudz labāk tādā ziņā, ja mums tas vārds nebūtu kaut kā jau ar tādu jaunu izveidotu, nu, netik labskanīgu pieskaņu, tad, nu, tas seja tādā ziņā, ja? Tātad, tas vārds selem vedemūt, tas ir tas tēls un līdzība, ja? Un tas selem ir tas, kas arī šeit lietots. Ķēniņš Nebukadnecars ir lika darināt zelta selem. Tā nebija gluži statuja, un arī Babilonijas nu, šajā Babilonijas teritorija arheoloģiskos izrakumos ir arī atrasts attēls šim Nebukadnecara veidojumam, ka tā ir bijusi tā kā tāda biste. Nu, tā tad, nu, šī te daļa, kas ir bijusi uz ļoti augsta staba, kas viss ir no zelta viss veidots. Nu, pirmkārt, jau mēs varam iedomāties, nekādās zelta tēlu, kas bija 60, tūlīkš, 30 metru augsts. Un 6 solis ir 3 metrus plats. Neiedomājam. Liekas, nu, kur tik daudz zelta varēja būt? Nu, iedomā, nu reāli. Jo, iedomājieties, ka zelta kilograms, nu viens zelta šit, tas stienis, kas ir 30 kilogramu. Cik tur vajadzētu tonnas, ja, tā zelta? Bet, nu, tie austrumu despoti jau bija ļoti daudz zelta savākuši. Un arī to laiku liecības, arī vēlāku laiku liecības liecina par vēl grandiozākiem tēliem, kas tika no zelta veidot. Ja? Tā kā tas nebija nekas tik ārkārtējs. Tas pat nebija tas lielākais, ko, uz ko sanatnes valdnieki bija spējīgi. Bet mēs redzam, tādā viņš izveidoja bisti. Tad nu, mēs varētu domāt, vai gadījumā tieši tas sapnis, ko viņš redzēja. Un Dāniela skaidrojums par šo sapni nebija par iemeslu tam, ka viņš to veidoja. Jo ko Dāniels teica, kad viņš runāja par šo te tēlu skaidrojums? Zelta galva, esi tu ķēni. Tas esi tu. Tā ir tava vara. Tā ir tava valsts. Nu, un tagad, protams, ķēniņš, kurš, protams, apzinās savu īpašo misiju, un viņš ir tāds ārkārtīgi, nu, mēs varētu teikt, tāds savas pašapziņas cilvēks lielā mērā, pēc viņš arī tiek pazemots šī paša iemesla dēļ. Nu, viņš saprot, ka impērijai nāks pa labu droši vien, es tā domāju. Ja viņa būs konsolidēta, kā tagad saka, ap viņa autoritāti. Kā, nu, senie romieši teiktu, ap imperatora ģēniju. Ja, tātad viņa, tas nebija kaut kāds dieveklis, es domāju, tas nebija, nu, kaut kāds, nu, viens no babiloniešu dieviem, kuriem viņš to uztaisīja. Es esmu, nu, pats tādās domās un tādās domās bijuši arī kādi baznīcas tēvi Hrizostoms un Origēns kā postfaktum man izdevās noskaidrot ja? Tā kā es neesmu viens šajā pārliecībā tagad man ir īpaši izcili šai ziņā autoritātes, ar kurām es varu tā kā vēl tā kā pastiprināt to savu ideju proti, ka tas ir ķēniņa paša krūštēls kas tad līdz ar to būtu arī tā zelta daļa no tā tēla, ko viņš redzēja no tā kas nu, ir citādā veidā nosaucts tas viss tas tēls, ko viņš redzēja tas milzīgais tas grandiozais tēls, ko viņš redzēja latviski viņš arī tulkos to pašu vārdu, bet nu viņš nav nav gluži tā, ja. Viņš redzēja tādu milzi drīzāk, varētu tā teikt un tā. Nu jā, un tagad viņš ir uztaisījis, viņš ir uzvarējis svarīgu karu. Visi nemiera cēlēji ir sodīti. Un tagad viņš grib stiprināt nu, savu valsti ar to, ka tagad visi milzīgās impērijas, pārvaldnieki un augstākie ierēģņi, proti augstākie tiesneši, mandziņi un vispārējie, izrādīt savu lojalitāti. Tagad klanīdamies šī tēla priekšā. Nu, tas jau nav nekas jauns romieši ar to pašu darīja, ja? Imperatora statujas, nu vēlāk jau tajā Romas, tādā zināmā veidā pagrimuma laikā, tā kā tie imperatori mainījās, nu tā kā, apmēram tā kā mums valdības Latvijā vienu otru laiku, tad uztaisīja statuju ar pieskrūvējumu galvu. Nu, galvas nomaina. Bet viss tas rituāls turpinās. Interesanti. Tie, kas ir bijuši Izraēlā, kas ir bijuši Cēzarejā, Jā, nu tā ir tā Hērodu lielā uzceltā pilsēta. Tur vēl tagad rāda tās imperatora statujas bez galvām. Bet var redzēt, tāda skrūve, nu tāds stienis ar skrūvi. Tās galvas ir bijušas skrūvējams, virs un skrūvējams nost. Nu tā, lai tomēr valstī un provincija iznāk lētāk, jā, viss šis kults, jo imperatori mainās tik bieži. Pēdējā laikā, kad nu tur taisīt lielu statuju, tas ir sarežģīta dārga, un ko tad darīt ar to ļoti smalki izstrādāt rumpiem un statujām, kas tā kā, nu, jāizmet mēslenē vai ko darīt viņam, jā. Nu jā, tātad tas nav kaut kas unikāls. Līdz pat šai dienai paskatieties. nu, Turkmēnijā. Nijāzovs, padomi, tas vēl laika partijas līderis. Turkmēnijas nemainīgais prezidents. Ja? Turkmenbaši, turkmēņu tēvs, uztaisīs galvaspilsēta, kā viņi tagad sauc, es nezinu, mažāk bija Dušanbē, tagad es nezinu, kā viņi sauc, bet aizmirs, uztaisīs milzīgu zelta statuju. Zeltītu, ne zelta, zeltītu. Centrā.
Savu,
jā, milzīgu savu statuju. Turklāt šī statuja ar īpašu mehānismu, sensoru palīdzību visu laiku pretī saulei griež. Tas bija, to man stāstīja Ulds Bērziņš, kad viņš bija, nu viņš ir tā kā tas ķurku valodas speciālists ir, viņš visu tās valodas tā kā zina, nu jo viņas ir no vienas saknes nākušas. Un viņš saka, nu viesnīcā tieši ar skatu uz to Turkmenbaši piemineklu. Bet tagad viņš paiet pēc pāris stundas pilnas kaut kā citādi stāv. Vēl pēc pāris stundām? Nē. Nu, pavisam pagriezies ir. Izrādās, viņš griežās līdz saulē. Jā. Nu jā, nu redziet, tā kā... Nu tas stāv uz vietas. Tad sagatavojas saulēk tam. Nu... Tātad šādi te imperātoru kults viņš jau ir, nu kā, vai tad ļeņinekļi visās pilsētās padomu laikā bija kaut kas cits, principā nē, pionieru ziedu likšana, vai tad nebija replika no tā viss, tāpat, tieši tāpat.
Nē, nu viņa dzīves laikā jau nebija tie piemēķi,
nu jā, viņam jau tā dzīve neko tur nesanāca. Bet ļoti ātri pēc nāves pasludināja, ka viņš ir mūžam dzīvs. Ja? Un ka viņš ir dzīvāks par visiem dzīvajiem turklāt. Kaut gan dzīves būdams viņš bija jau tikpat kā miris. Tā kā, nu, tādi visi tie apgalvojumi. Nu jā, tā kā mēs redzam, tas ir kaut kas ārkārtīgi... spēcīgs visos laikos un tas, ko dara, šeit Nebukadnecars. Pirms viņa ir tā domījis un viņš nav pirmais un katrā ziņā nekādā gadījumā viņš nav pēdējais. Līdz pat šai dienai tas viss tā turpinās. Nu jā, tātad kā var parādīt šo te reverenciju? Tagad vai visi šie zemju pārvaldnieki un augstākie virsnieki un virstiesneši un mandziņi un tiesneši un padomnieki, vai viņi ir lojāli viņam? Un viņš sapulcina viņus, un tad ziņnesis izsauc stiprā balsī jums tautas, siltis un valodas, tie no dažādām tautām. Jā. Tie ir arī viena liela daļa beiguši to Patrisu Lumbas, Nebukadnecar, Patrisu Lumbas universitāti. Ja? Kas tur viņam bija priekš citu tautu nacionālajiem kadriem gatavot viņus par pārvaldniekiem savās tautās un zemēs. Un viņš saka, līdz ko jūs dzirdēsiet atskanām, pūšamos ragus, bazūnes, flautas, violes, cītaras, stabules, somu dūkas un citas mūzikas instrumentus, tad jums jānometa zemē zelta tēlu priekšā, ko Nebukadnecars slicis darināt, un tas jāpielūdz. Bet kas nezemosies tēlu priekšā un to nepielūks, to tūlīt iemetīs degošā ceplī.
Tur lakām bija arī ceplī.
Nē, tu viss bija kā nākas. Jo redziet, kas ir. Visi šie despotiskie, nu, tagad mēs savu totalitārie režīmi. Nu, tas bija kārtīgi. Tā bija kārtīgi tirāni. Tā pieklājās tajos laikos. Viņi jau balstās uz kā? Uz tā, ka tu parādi ārēju godu. Un tieši tāpat kā padomu laikā, viņas jau tajā vēlīnajā periodā, nebija svarīgi, vai tiešām tu tici komunismu ideāliem. Bet bija ļoti svarīgi, ja ka tev jautāja, vai tu tici, teikt, ka es ticu. Un tad, kad tu gāji 1. maija vai oktobra svētku demonstrācijā, tā bija kā tāda iniciācija. Tie cilvēki gāja smiedamies, viņi gāja, varbūt politiskas anekdotes stāstīdami un ņirgdami.
Dzerdami.
Bet tad, nu, tas jau pie lietas, bet tad, kad viņi nonāca pie tribīnēm, kur sēdēja visas tās galvas, tur viņiem vajadzēja, lai dzīvo Padomju Savienības komunistiskā partija, urrā, biedri, urrā. Nu, protams, ka tur toreiz jau bija arī mikrofonā ieskaņots urrā sauciens, lai viņš būtu varenāks, bet nu visi viņam tā kā pievienojas, tagad arī kliedz urrā, vicina kārodziņas priecīgi, citi jau diezgan iedzēruši. Un tā. Un ar to pietika. Un it īpaši tajā laikā jau tie varas tehnologi bija sapratuši, ka nav tik svarīgi. Lai tu to dari no sirds. Ja tu to dari no sirds, tu pat esi bīstams. Jo no tevis var izveidoties kaut kāds berklavs, kas no sākuma tic komunismu ideāliem un sam griežas atpakaļ ar opozīciju un pārmetumiem. Bet tādi, kas nelolo nekādas ideālus, kas tam netic, pat patiesībā sakot, kas pat to smējas, bet ka viņi izrāda šo te lojalitāti, tad tā ir īsta. Lojalitāte, kas ir vajadzīga tai varai. Tā ir politehnoloģija visos totalitāros režīmos, arī šeit. Viņš neloloja tādas domas, ka šie visi tiesneši, padomnieki, virsnieki, virstiesneši, finanšu darboņi, nu tagad no sirds, tagad, kā saka, ir laimīgi par to, ka Nebukadnecars par viņiem valda. Nē. Viņam to nevajadzēja. Bet viņš zināja, ka tas darbojas, ka tā ir brīdī, kad šajā lielajā politiskajā liturģijā, to esi tajā lielajā barā iekšā, un vēl jau vairāk, ja it īpaši tie apkārtējie varbūt zina, ka tu esi tur tāds vai šāds, bet kad tu klanies tā priekšā un dod šo nodaru, tad tai varai ir milzīgi uzreiz milzīgs spēks un pastiprinājums iedos. Un līdz nākamajai šajai liturģijai, nu šie cilvēki ir tādi, ka no viņiem arī kādu laiku var striķis pavīt. Ir sevišķi, viņš apzinās, ka viņš ir melojis. Un norīs melus. Viņš ir pateicis āmen uz meliem. Tur ir tāda vēl un tehnoloģijas ļoti labi darbojas. Un šo te veidu, nebūkāt necars, tas jau nav nekas jauns viņš tagad, nu... Tagad izprovē. Viņš ir uztaisījis kaut ko tādu, kas ir tiešām grandios, nu kurš vēl kaut ko tādu var iztaisīt, nu ar prātu, ja ik viens to saprot. Un tagad, nu tad, kad skan un interesanti, ka tas ir ļoti arī tipiski tam laikam, visi tie mūzikas instrumenti, tas orķestris milzīgais, kas vēl pastiprina to, ja to emocionālo, ja, un tas viss, tas varenais instrumentu koris, un tagad visiem jāpielūdz. Nu, degošā ceplī, ja nepielūksi. Kā tad, lai nepielūdz? Nu, iemešana degošā ceplī bija tāds normāls, nelojālo ļaužu sodveids. Mēs lasām jau praviešu Jeremijas grāmatas. Es varu atšķirst, tas tā ir interesanti. Pravietis Jeremija, viņš jau tā kā babilonieši, viņi turēja pa savu kas saka, rezidentu un aģentu, kas viņš, protams, nebija. Viņš bija tā kunga rezidents un aģents. Bet viņam bija divi lielāki oponenti, kas pie jūdiem, tā divi maldu mācītāji un vilds pravieši. Cedeki un Ahabs, divi. Ko viņam Jeremija atbild? Tad klausieties tā kunga vārdu, nu, es tā, no 20. panta, jūs līdzi paņem tie, ko es liku aizvest uz no Jeruzalemes uz Bābeli. Tad, nu, tā saka tas kungs Sebots Israēla Dievs par Ahabu, kolējas dēlu, un par Cedekiju, māsējas dēlu, kas abi jums sludina par nākotni melus manā vārdā. Es tos nodošu Bābeles ķēniņu Nebukadnecara rokās, lai viņš to soda ar nāvi jūs acu priekšā. Starp jūdas ļaudīm, kas aizves trimdā uz Bābeli, radīsies lāstu vārds un tie sacīs, lai tas kungs tev dara kā Cedekijam un Kahabam, kurus Bābels ķēniņš cepināja ugunī. Nu, tātad viņi bija tie rietumu ideoloģijas propagandētāji. Jā, viņi tā kunga vārdā runāja melus, viņi teica, Bābels ķēniņš tika sakauts, viņš neko mums neizdarīs, rietumu mums neaizmirsīs, rietumu mums palīdzēs. Aha, nu jā. Bet beidzās ar to, ka viņi sepināja ugunī un viņi palika par sakām vārdu. Tātad tā bija tāda normāla parasta prakse.
Kur tas ir ienavījā?
29. nodaļa, 22. pants. Kad tautas siltis un valodas dzirdēja bazūnas skaņas, flautas, vijoles, cītaras, stabules un citas mūzikas instrumentus, tad tā zemojā zelta tēla priekšā, ko ķēniņš Nebukadnācars bija licis uz slietu un to pielūdza. Tad laikā uzstājās daži kaldēja vīri un apsūdzēja jūdus. Tie ziņoja ķēniņam Nebukadnācaram un sacīja ķēniņš, lai dzīvo mūžīgi. To ķēniņ taču pavēlēja, teik vienam, līdz ko tas zird bazūnas skaņas, flautas, vijoles, cītaras, stabules un citas mūzikas instrumentus, būs zemotie zelta tēlu priekšā un to pielūgt. Bet kas nezemojas tēlu priekšā un to nepielūdz, to būs iemest degošā ceplī. Te ir daži jūdi, Sēdraks, Mesaks un Abednego, kuriem tu esi uzticējis Bābeles zemes pārvaldīšanu. Tie, ķēniņi, neievēro tavu pavēli, tie negodā tavus dievus un nepielūd zelta tēlu, ko tu esi līdz darināt. Tātad, nu mēs redzam, ka tur jau ir tā tautas modrāts, kas jau ir vērojuši šos te trīs jūdus, viņu zemes pārvaldnieku amatā, ka viņi pirmkārt neiet pagānu tempļos un pagānu dieviem neziedo. Un arī tagad, kad visi rātni metas gar zem un kliedz urrā, viņi to nedara. Nu, acīm redzot, tas jau rāda kaut kāds tāds noskaņojums arī, nu, visā tai valsts iekšpolitikā. Savā ziņā šie Sedraks, Mesaks un Abednego bija, nu, tā kā Dāniela protežē. Mēs redzam, ka pēc tam kāda kaldēja vēršas arī pret Dānielu pašu. Vai šī vēršanās pret viņa tādiem, nu, tādiem, kas tādi viņa virzīti, viņa atbalstīti jūdi, ar kuriem viņš ir kopā savus jaunības bērnības dienas vadījis, ja? Vai tas tā kā mēģina trāpīt Dānielam? Varbūt. Dānielis šeit netiek pieminēts. Tas ir interesants fakts ar citu. Protams, Dānielis arī nebūtu meties. Tā tēla priekšā. Tad redziet, Dānielis varbūt stāvēja tajā, viņš varbūt tur uz mauzolēju stāvēja. Un tie pārie, nu, tādā ziņā, nu, kā viņš bija pie tiem, kas pieņēma šo te ceremoniju. Jo te jau pats ķēniņš Nebukadnecars ar nemetās pielūgt. Un tie, kas ir viņa, nu, tādi īpaši pietuvinātie, ja? Tie arī stāvēja, tiem arī nevajadzēja mesties zemē. Nu, tas politbirojas, tie tajā tribīnē. Tātad, iespējams, ka Dānielis stāvēja tribīnē. Un viņa šo te lojalitāti līdz ar to vai nelojalitāti šai brīdī nevar nekādi pierādīt vai apstrīdēt vai kaut kā citādi redzēt. Bet šie Sedraks, Mesaks un Abednego bija viņa, pēc viņa ieteikuma, iecelt par zemes pārvaldniekiem, nu, kaut kādiem gubernatoriem, kā tagad, nu, Putins iecel gubernātori, nu, tagad vairs tādi Medveģevs, ja. Bet tātad iecelti gubernatori. Tā varas struktūra, jo vienkārši es šo te paralēli kaut kādā veidā grib parādīt, ka nekas jau nav daudz mainījies, ja, kopš tiem laikiem. Tā varas struktūra jau apmēram tā pati. Viņiem ir jāparāda šī lojalitāte, viņiem ir jāpierāda viņu, un viņiem viņi var apstrīdēt. Bet, protams, ka netiešā veidā tas var trāpīt arī Dānielu, un iespējams, ka jau tas ir, zinām, veidā, nu, šī koalīcija kaut kāda, kas ir izveidojusies jau kaut kādā veidā pret Dānielu ietekmi, pret, jo skaidrs, ka ja pie varas nu, nāk kaut kāda citautieša ar lielu tādu varas ietekmi, tad iepriekšējai, nu, ja tā varētu, nomenklatūrai, tas ir kā tāda sacība šāda. Nu, mēs zinām, ka pēc etniskā principa vienmēr šādas veidos kaut kāds varas kodols. Nu, vienalga, jā, ir kaut kādas nozaris, kas kaut kādā veidā pēc etniskās pazīmes tiek sadalītas kaut kur kaut kādās impērijās. Kas bija, kas, teiksim, čekisti, kas ir armija, kas ir kas, kur ir kāda vairāk ieteikuma, teiksim. Kas ir dakteri, kas ir juristi, kas... Nu tā, jā. Tātad, arī šeit nekas jau nav kaut kas citāds. Nekas citāds te nav. Un te ir kaut kāda cīņa par varu. Un nu, tagad tiek šie trīs jūdi, Sadraks, Mesaks un Abednego, kuriem tu ķēniņi esi uzticējis Bābeles zemes pārvaldīšanu, tie, ak ķēniņi, neievērot tavu pavēli, tie negodāt tavus dievus. Un iedomājies, nu kā? Tagad, ko ķēniņš var teikt? Tie ir viņa protežē. Tie nav kaut kādi, kas tur ir ietekmīgie klani uz vietas, kas ir virzījuši kaut kādas savus pārstāvis, ko ķēniņš tur būtu iecēlis augstos amatos. Bet ir kaut kādi, tie ir kaut kādi no, no centra atsūtītie, kā kādreiz padomu laikā, kā tāds sauc? Parašūtisti. Parašūtisti. Tie no Maskavas atlido ar lidmašīnu un viņas nosēdina ar parašūtu vajadzīgajā vietā. Vai neatceraties, bija taču tāds apziņas parašūtis. Jā, padomu laikā tāds žargona vārds. Nu jā, viņas šai ziņā bija tātad no centra atsūtīti tādi, jā. Un viņi bija tā kā ķēniņa, nu, viņiem bija jābūt ķēniņa varas reprezentantiem. Un viņi kaut kādu iemeslu dēļ ir tie, kas tagad parāda absolūtu nelojalitāti. Bet, protams, mēs saprotam...
Cepliekšu.
Kā lūdzu?
Cepliekšu.
Nu, jā. Bet, nu, mēs redzam, ka nu, tas tā uzreiz ar nenotiek. Nu, ko tagad ķēni... Faktiski, viņi, nu, viņi no ķēniņa puses skatoties... ir iekoduši tai rokā, kas viņam dod maizi. Nu, kas viņi būtu bez šī ķēniņa dekrēta? Ķēniņš viņus ir iecēlis. Un tagad ķēniņa statujas priekšā, šīs bistes priekšā, viņi nezamojas un neparāda savu lojalitāti. Un kad šos vīrus atved pie ķēniņa, viņš šos uznājums sacīja, vai jūs, Sedrak, Mesak un Abednego, ar nolūku negodājat manus dievus un nepielūdzat zelta tēlu, ko es liku veidot? Nu, ja jūs līdz, ko dzirdēsiet bazūnas skaņas, flautas, vijoles, sītars, stabuls un cits mūzikas instruments, esat ar mieru zemoties tā tēlu priekšā, ko es pavēlu izveidot un to pielūgt, tad labi. Bet ja jūs to nepielūdzat, tad jūs iemetīstu līdz degošā ceplī. Un kas būtu tāds dievs, kas jūs varētu izglābt no manas rokas? Nu, mēs redzam, tā ķēniņa attieksme ir saprotama. Tātad valstī ir zinām tradīcija. Ja tu esi lojāls tai varai, nu tad tas, protams, saistīts ar kaut kādu reliģisku rituālu. Nu, nav jau nekādas varas bez reliģiska rituāla. Vai Amerikā uzskatītu par lojālu amerikāni tādu tipu, kas pie, nu es vien, kur ir tas prezidenta, prezidentu galvas, kur viņš, piemēram, nospļautos iepriekšā. Vai bīpsnāt par brīvības statuju. Vai to uzskatītu par lojālu amerikāni? Nē. Tāpat kā tāda latvieta, kas neparādītu pienācīgo cieņu brīvības pieminekli. Protams, ka tā laika cilvēkiem nu, šie simboli, viņi bija vēl arī šie elki, nu, šie dievu tēli. Ja? Viņi bija saistīta ar kaut kādu ļoti svarīgu lietu, kas piederēja pie valsts ideoloģijas, pie viņas pārliecības. Nedomājieties, nu tas būtu, nu, mums tas liekas dīvaini, varbūt, jā, bet tas nemaz nav tik dīvaini, jo mēs jau dzīvojam tādos pašos priekšstatos. Tādos pašos. Vai, piemēram, padomi laikā, ja kāds tur, nu, nezinu, necienīgi izturētos pret, nu, faktiski neesošiem personāžiem, pret Muhina strādnieku un kolhoznieci, piemēram, šo te statuju VDNH. Vai pret Pavlika Morozova tēlu, gaišo tēlu pionieru nometnē. Nu, tāds negodātu padomju dievus. Tā ir. Bet, nu, labi, nu, tie dievi vēl, nu, tie ir katrs tur atbildīgs par kaut kādu savu nozari. Bet, nu, to tēlu, ko ķēniņš izveja, kas ir, nu, tā kā viņa paša reprezentants. Viņa paša varas simbols. Un ķēniņš ir sašuts, un viņš jiem dod otru iespēju. Droši vien viņam ir kaut kāda nojausma par to, kāda ir šī Izraela reliģija, kā viņi, šī Izraela tauta ar savu ļoti strikto monoteismu, kā viņa no šīs lietas izprot un saredz. Bet šeit jau ir ne jau aicinājums uz atkrišanu, patiesību sakot. Bet tikai tas vīraka graudiņš pie imperatora statujas, runājot varbūt ar vēlāku laiku jau reālīs tēliem, proti, kad pirmajiem kristiešiem vajadzēja pielūgt imperatoru un apliecināt viņu kā Dominus et Deus, kā kungu un dievu. Ja? Un kur viņi gāja nāvē? Protams, ne visi gāja nāvē. Un bija jautājums tagad, vai tie, kurus uzsauc par lapsus, ja kritušie, atkritušie, kas no, nebija pastāvējuši savā kristīgajā apliecinājumā visā stingrībā, bet ar dažādiem varbūt iemesliem, nemainot ne savu sirdi, ne savu pārliecību, nu, izdarīt to, ko tajā Puškina stāstā par Pugačovu kapteiņu meitiņu, ja? Ko tas vecais kalps teica tam jaunajam spaigiem leitnantam, tad, kad viņam lika zvērēt uzticību Pugačovam kā caram. Jo viņš apgalvoja, ka viņš nu ir tas cara dēls, nomirušais, sastatkavotais, ka viņš ir cats troņa mantinieks īstais, un vajadzēja bučot roku pēc tā cietokšņa, Belgorodas cietokšņa ieņemšanas. Un tas jaunais virsnieks, viņš saka, nē, es to nedrīkšu ne mūžam, es nebučošu to roku. Tas vecais zimts cilvēks, kas jiem piekomandēts ir mazgāt veļu un spodrināt zābakus un vārīt pusdienas, ko viņam tēvs iedevis līdzi, ir karā un armijā, tas saka, a tu nospļaujies un nobučo. Tad es pļuņi pa cilvēju. Nu tagad, kuri bija nu šie kristieši, kas bija iemetuši šo vīra graudiņu un tomēr savā sirdī palika kristieši. Tā milzīga problēma agrīnā kristietībā. Viņi pēc tam nāca un lūdzās un nožēloja savu grēku. Un tad bija tā, viena teica, viņas drīkst pieņemt baznīca, otra teica, nē, viņi ir ellē. Viņi ir pazuduši. Nu, kā jūs domājat, viņi ir pazuduši vai ne? Nu, protams. Protams. Un tāpēc kristīgā baznīca arī šīs lietas aspriezām noraidīja donatismu. Jeb šo te ļoti stingro mācību, ka donatisti mācīja, ka šos atkritušos nevar pieņemt atpakaļ, ka tie bīskapi, kas ir upurējuši šim imperātu, parādījušā lojaltāti imperatoram ar šo te upurēšanas rituālu, ka viņu kristība pat ir nederīga, un pat tie, kas ir kristīti, kādreiz tie jākrist par jauni ir, ka viņu sakramenti ir nederīgi arī pirms viņa atkrišanas bija. un ka viņi nekādā gadījumā nav pieņemam atpakaļ baznīcā. Nu, baznīca tomēr svētā gara gudrībā saprata, ka nē, nav tā. Un arī par to, ka šie cilvēki, kas arī atgriežas pēc tādas atkrišanas no galvā, vai tad Pēteris neaizliedz Kristu, un tomēr žēlasti, vai viņš tik uzņemts atpakaļ. Kļuv par apustuli. Vai tad tas nav arī tas, kas apliecina no žēlastības mēs esam pestīti? Ka mums ir šis atgriešanās ceļš. Un baznīca nosodīja domatismu.
Izskrauc, nu tur pakāries, interesanti, bet Kristus viņam piedod.
Protams, jo Kristus bija miris arī par viņu grēkiem. Šaubām, ja, vai mēs varam iedomāties, ka kāds varētu nākt pie Jēzus un lūgt pēc žēlastības, un Jēzus pateikt, nē, tu esi pārāk slikts. Vai mēs varam iedomāties tādu? Nē, mēs to nevaram iedomāties. Tas arī ir neiedomājami, jo tas tam nekad nevarētu būt. Nu, lūk, tātad šeit ir līdzīga situācija. Nu, kurš te tevi nosodīs, ja tu tiešām pirms iemešanas cetulī, ja tev draud ar nāvi, tik briesmīgi nāvi, un tikai, nu, tas rituāls, ko viss saprot, ka tas pieder tikai pie politiskās liturģijas. Un ka tu, nu, paklanīsies, un varbūt mēli tur parādīs paklanījies. Tavs sirds jau tur nebūs līdzi. Vai tu būs nostājis pret Dievu? Nu, nē, taču. Mēs taču zinām arī, kad praviet Celijs, kad viņš bija dziedinājis šo te sīriet nāmānu sīriešu generalisimus, ja, no spitālības. Un sīrietis šis nāmāns nāca pie ticības, ka nav citu dievu kā vien Izraēla dievs, kas radīs debesis un zemi un valda pār visu. Bet tad viņš lūdz šim pravietim, lai mans kungs nedusmoja, nu, un lai dievs neņem to ļaunā, un kad tad, kad man būs jāved mans ķēniņš templī tajās rituālajās igadējās upurēšanās tiem pagāni dieviem, ka es arī loku lietas savu vaigu pie zemes šīs dievas, es citādi nevaru. Bet es zinu, kas ir Dievs. Un Elīs tā kunga vārdā nenosodīja, viņa teica, jā, labi. Šeit faktiski situācija, arī tas jautājums nav par to, vai Sedraks Mesaks nobēd nego būtu zaudējuši savu ticību un pestīšanu. Bet te ir kaut kas cits. Faktiski te ir tikai un vienīgi viņa atbildība savu stāvus priekšā. Jo viņi jau nav privātas personas vairs. Viņi vairs nav privāta personas. Un iedomājieties, ka tagad jūdi, kas ir 18 gadi, viņi jau ir tur aklimatizējušies Babiloni. No 18 gadi veseli jau paudzi izaugusi. Ja? Pie tā laika dzīves apstākļiem, nu, tas būtu tā kā tagad būtu pagājuši 30 gadi. Nu, cilvēks dzīves ilgums, un arī tur viņi tur dienvidos ātrāk attīstās un ātrāk paudzes nomainās. Ja? Nu, būtu pagājuši vien, teiksim, 30-25 gadi. Cilvēks ir iedzīvojies. Viņš ir iedzīvojies. Viņš ir sācis skatīties, kā dzīvo tās augsti kulturālās tautas, kuru vidū viņš tagad ir aizvests. Babilonija jau bija brīnums. Jeruzālēm jau bija kakts pret Babiloni. Pret šim pilsētu, pret šo milzīgo impēriju. Nu, kas tad ir tagad, ja mēs pastāvēmies, kas tad ir tā Palestīna? Nu, tur, nu, kas tad ir tā Izraela? Mīļie, tāpat nav kurze. Oficiāli 11 tūkstoši kvadrāta kilometru. 47. Gadu rūpju. Nu, varam uz gāzes sektoru pieņemsim līdzi, un tur tā. Es saku, tāpat no kurze. Un Jeruzālēm tā laika nav pat cēsis. Babilonijā pilsētā dzīvo miljons iedzīvotāji. Milzīgi bagāti, milzīgi kultūra, bibliotekas, visi tie ķīļi raksti, kurš vien atrod. Tas jau bija tas, kas tos cilvēks nedomāties. Un tagad, nu, viens padomu laiku cilvēks tagad aizbrauc uz rietumiem un ienāk no tās bodes, kur ir makaronu paka un labi, jā, Dorš ar visu galvu pa 48 kapeikam kilogramā.
Soldāts heks.
Jā. Un viņš ienāk, jā, pārpil, viņš ierauk, viņš, nu kā, redz, arī tā cilvēki dzīvo. Tas līdzīgi šoks viņam. Un tagad iedomājieties, šajā situācijā, jā, viņi zina, ka viņiem ir patiesais dievs, no kur gan viņi ir atkrituši, un jau tā jau tur ir. Pirms tās izvešanas uz Babiloniju, kā tur ir bijis ar viņu ticību? Ļoti vāji, tāpēc jau viņus arī Dievs sodīja. Un tagad, ja šie cilvēki redzētu, ka viņu priekštā tie mūsējie, kas vienīgi ir izvirzīti, tie mūsu tautas lielākās autoritātes, kuras viss pazīst, kā viņi rīkosies. Un ja viņi sacīs āmen uz šiem meliem, tad ko darīs viss tauta? Viņi arī sacīs āmen. Tikai viena lieta, kur tiešām cilvēks ir stipras ticībā un viņu pašu tas nepazudinātu, tad tur, kur ir vājais ticībā, tas viņam apgriecinās. Tas vienmēr tā ir, tas vienmēr apgriecina. Saprotiet, šeit ir pavisam cita līmeņa viņu atbildība, pavisam cita līmeņa viņu liecība. Tas nav tikai viņa kā privāta personas. Aizmirsīs viņas kā privāta personas. Viņš šeit ir tautas priekšstāvi, ietekmīgākie savā tautā. Un te Dievs dar brīnumu. Viņi nelokās. Kāpēc Dievs dar to brīnumu? Tautas te. Lai kaut kas vēl no tās Babilonijas atgrieztos. Lai būtu vēl Ezra, Nehemija. Lai būtu Izraēlī vēl ticība, Jūdā ticība. Lai vēl pestītājs varētu piedzimt Dieva tautas vidū. Sāk viņi būtu palikuši Babilonijā. Viņi tur būtu noslīkuši un noslāpuši pie savu garīgā cilvēku tajā reliģiskajā substrātā, nosauksim to tā pagāniskajā, kas tur visapkārt bija. Un šeit ir tas brīdis, kas ir izšķiroši visai tautai. Tas jau nav stāsts tikai par Sedraku, Mesaku un Abednego. Bet tas ir stāsts par visiem trimdiniekiem. Par visiem trimdiniekiem. Un kādu pastiprinājumu tas un kādu iedvesmojumu un kādu spēku tas dod šiem pie zemes noliektajiem cilvēkiem, par kuriem mēs lasām, cik ārkārtīgā izmisumā viņi arī un smagumā ir tajā Babilonijā, sākumā lielā nabadzībā un mēs lasām, kā piemēram 137. psalms pie Bābeles upēm. Tur mēs sēdējām un raudājām, kad pieminējām Cijānu. Savas cītars mēs tur pakārām vītolos. Ja mūsu gūst uzraugi, tur prasīja no mums dziesmas un mūsu nomācēja līksmību, ziediet mums kādu no savām Cijānas dziesmām. Kā lai mēs ziedam tā kunga dziesmas svešā zemē? Ja es tevi aizmirstu Jeruzālēmu, tad lai nokalst man labā roka. Mana mēle, lai pielīp pie augstlējām, ja es tevi nepieminētu, ja es neatzītu Jeruzālēmu par savu augstāko prieku. Un tagad šai tautai, kas pēc tā dzīvi izmis un kaut cik kaut kā tur nostiprinās, iedzies nāk jau jauna paudze, tie vairs nav tik izmisuši, tie gatavi visādas dziesmas varbūt dziedāt. Un tagad ko šie ļaudis, kas ir atbildīgi par savu tautu. Ko lai dar? Viņi liek, viņi ņem savu dzīvību savujā, ne sevis dēļ, bet savas tautas dēļ. Un tas ir tas stāsts, kas tālāk arī, ko mēs tad. Tā mums viņš jāredz, tā mums viņš jāsaprot. Ja tas nav jautājums par to, vai viņi saglabās savu ticību, vai viņi iemantos pestīšanu, vai neiemantos. Tas, protams, arī, bet tas stāv drusku tālāk. Šobrīd uz viņiem skatās viņu nelaimīgā tauta. Viņi ir tikuši ļoti augstā pozīcijā. Viņiem šobrīd no ļoti daudz kā jāatsakās. Bet uz svaru kausiem ir līdz pārāk daudz. Tautas patiesībā garīgās izdzīvošanas iespēja. Nu lūk. Bet mēs redzam, Dievs jau kaut kā ir šos ļaudis stiprinājis, jo viņi ir apņēmības pilni, viņi ir gatavi šim savam liktenim, un turklāt Dievs viņus arī kaut kādā veidā ir iedvesmojis un stiprinājis, ka viņi nu, kaut kā jau ir spēka pilni, un tā nav tāda jēru padevība šai gadījumā, bet tā ir tāda spēka pilna liecība. Jo mēs lasām, tad Sedraks, Mesaks un Abednego atbildēja ķēniņam Nebukadnēceram. Uz to mums tev nekas nav jāpaskaidro. Mūsu Dievs, ko mēs godājam, var mūs izglābt no degošas cepļa, un viņš mūs izglābs no tavas rokas ak ķēniņ. Bet ja viņš to arī nedarītu, tad tev būs zināt ak ķēniņ, ka mēs negodāsim tavus Dievus un nepielūksim to zelta tēlu, ko tu uztaisīji. Viņi stāv neredzamā priekšā. Mēs redzam, ka Dievs kaut kādā veidā viņam jau ir kaut ko atklājis. Nebaidieties. Es esmu ar jums. Viņš arī būs ar viņiem degošajā cepļā. Bet viņi stāv neredzamā priekšā. Jo tas no vienas puses ir neprāts iedomāties. Nu kā? Tu iemetīs degošā cepļā, tu domā palikt dzīves. Dievs taču var visas lietas. Nu jā, bet cik tad daudz tu esi redzējis tādus gadījumus? Kāpēc domā, ka viņš tevis dēļ to darīs? Jā, viņš solīs, bet kā tu zini, ka tik droši, ka viņš to ir solījis? Ziet, viņi stāv tādas tumsas priekšā liels, bet viņa apņēmība un pārliecība ir skaidra. Dievs var to izdarīt, Dievs to ir solījis izdarīt, un pat, ja viņš to nedarīs, tad vienalga mēs nedarīsim tā, kā tu ķēniņu pavēlēji. Protams, ķēniņam tas izraisa milz dusmas, jo tas ir neprāts. Neprāts no jebkura skatu punkta, izņemot to, kas ir mums. Vai jebkura cita skatu punkta, tas ir neprāts. Bet šaubām, kurš to var ieraudzīt, ka kaut kādu saprātu pazīmi? Vai te viņi savai nabaga noplicinātajai tautai nevarēja palīdzēt labāk, ja viņi gubernātori kaut kādos apgabalos, kur šī tauta, cīmēzot, ir nometināta Babilonijā? Protams, ka viņi varētu darīt daudz labāk. Vai te kāds nesaprastu viņu lojalitātes izrādīšanu? Nu, vai būtu daudz tādu, kas nesaprast? Nu, vienmēr ir kāds, kas pasaka, redz, kā tu tur. Redz, kā viņš tur. Nu, bet vai tad tāda nav arī tad, ka viņi tā nedarītu? Tātad, no visiem skatu punktiem tas ir pilnīgs neprāts. Turklāt, tas ir vēl neprāts tādā ziņā, ka tas pašam Nebukadnēceram pret tiem, kas arī, vai tad ir kāda vāra, kurai nebūtu nelabvēļu. Nu, tad nekad tāda vara nav bijusi. Un augsti stāvoši un ietekmīgi nelabvēļi, kas ir pašā šajā varā iekšā. Vai tad tādu nav? Mēs šaubām ir. Turklāt, nu, taču iedomājieties, nu, vai tad Nebukadnēcers bija savu tēvu vienīgais dēls? Nē. Protams, ka nē. Droši vien tur bija vēl trīs duči, kur tikpat labi varēja kādu citu ņemt. Un likt viņu vietā. Mēs jau nezinām to visu. Bet tikai, nu, mēs varam to saprast. Nu, kad, nu, tur, kur tāda pie tā laika apsākļiem, tas nebija nekas tāds neparasts.
bilo u demografijskoj
starosti. Bezini, ja. Bet, nu, ne, nu labi, nu viņam ar tā nepaveicās, viņš arī neatstāja mantinieku. Nākamais, par ko mēs Belsacars, par ko mēs lasīsim, tas bija viņa brāļa mazdēls, kas valdīja. Tā gadās. Ja? Tātad mēs redzam, tā situācija viņa nav tik vienkārša. Ja, arī ķēniņam. Arī tādā ziņā tas ir neprāts, kur ķēniņš tad ir labi izturējies pret jūdiem un tagad kā? Nu pat viņš ir apdzējis sugunsgrēku. Jūdejā. Tie tur visu laiku gaudo par orientāciju uz rietumiem. Rietumus neaizmirsīs, rietumus palīdzēs un tā. Viņš par to visu laiku gaudo. Tad viņš ir apdzējis to ugunsgrēku. Ne jau viņam tas prieku sagādāja. Tur to visu asiņu izliet. Es nedomāju, ka viņam tas sagādāja prieku. Un tagad šeit pat viņa paša zemē, šī pati tauta, un ir tīpaši tie, kurus viņš ir paaugstinājis, nu viņi taču ir ārprātīgi. Bet viņi nav ārprātīgi, ir ārprātīgi. Grozi kā gribi, skaties no kuras puses gribi. Tas ir neprāts. Un vienīgais, kur mēs redzam, ka tas ir augstākais prātīgums, tas tad, ka mēs lasām svētos rakstus un esam ticībā. Un tā ir bieži. Tā ir bieži. Visur, kur ir darīšana ticība, Dieva vārdu, tur no pasaules puses nevar to saprast. Nekādā veidā. Lietas, kas mums no iekšpuses ir ļoti skaidrs, Mārkus nu nekā ieraugāms un nav saprotams. Nekādā veidā nav attaisnojams, nekādā veidā nav pieņemams. Ir sevišķi tādos kritiskos brīžos. Nu lūk, un tagad mēs lasām Nebukadnēcars iedegās dusmās, un viņa vaigs pret Sedraku, Mesaku un Abednego galīgi pārvērtās. Viņš pavēlēja cepli sakurināt septiņreiz stiprāk nekā parasti. Un es domāju, tā bija viņa lielā kļūda. Un pavēlēja stiprākiem vīriem no savu karaspēku vidus saistīt Sedraku, Mesaku un Abednego un tos iemest degošā ceplī. Tā viņi saistīja šos vīrus, viņu apmetņos, svākos, sepurēs un citās drēvēs un iemet degošā ceplī. Pēc ķēniņa pavēles tik ārkārtīgi sakurināja cepli, ka liesmas vēl nogalināja tos vīrus, kuri atveda Sedraku, Mesaku un Abednego. Bet šos trīs vīrus, Sedraku, Mesaku un Abednego, iemeta saistīt uz degošā ceplī. Nu, lūk, te ir kāds stāsts. Un viņam ir ļoti daudz tādu fragmentu tālāk. Mēs redzēsim, kas ir paša notikuma, patiesā notikuma pieskāriena. Mēs jau esam par to daudz kārt runājuši, bet tas tas, ko šeit vēl es atgādināšu. Mums nevajadzētu pret nekādā gadījumā pret Bībeli izturēties kā pret tekstu vien. Bet kā pret tekstu, kur katram vārdam atbilst lieta, atbilst realitāte. Redziet, viens un tas pats teksts. Ja es Žermēni jums teiktu, lejā tur pa kāpnītēm nokāpjot uz galda, jūs ieraudzīsiet 100 latus, ņemiet tos sev. Taču ir liela atšķirība, vai tie 100 lati tur ir, vai viņi tur nav. Vai ne? Nē, nē, pagaidiet, nu labi, es taču, jūs saprotiet, par ko es runāju. Jā, nu labi, ja es jums, pateiktu, kāpēc, kad es nevarētu jums uzdāvināt 100 latus, ja man, teiksim, būtu tāda iespēja, es būtu bagāts kā Nebukadnēcars. Kāpēc nē? Un ir milzīga atšķirība. Viens un tas pats teksts, lejā ir 100 latu, ejiet un paņemiet tos. Un ir pilnīgi atšķirīga lieta, vai tie 100 lati tur ir, kad jūs nokārt lejā, vai viņi tur nav. Redziet, kamēr jūs neesat aizgājusi līdz tiem 100 latiem, tas jūs var vienādi iedvesmot. un sajūsmināt vai vienādi likt šaubīties. Vai ne? Bet tikai tad, kad jūs aizejat tur, proti, Bībeles vārdam pastāv cieši saistība ar to lietu, ar to notikumu, ar to lietu, ko viņš apraksta. Tas nav stāsts, kas izraisa mūsu galvā klikšķi kaut kādu. Nu kā pagānu mīti. Stāsti par pasakas par nenotikušām lietām. Nu kā, nu, neviens jau nesatrauc, ka nebija tāda stikla kalna un antiņa, kurš viņā jāja, un nebija zelta zirga vai ne. Bet tas ir skaists stāsts, kas mums galvā uztais klikšķi. Nu, viens, ko tas mudina mums latviešiem būt tādiem, kas, ja grib iemantot princesīti, tad viņš nedrīkst domāt par princesīti, bet tikai par augsto tālu. Ieklausieties šajos vārdos. Ļoti smieklīgi. Nu jā. Bet, nu, tad nu, mums tā arī sanāk, vai ne? Tā kā domājam par augsto tāli, bet tomēr tā princesīte kaut kā tā veiksmīga aprecēšanās un tikšana ķēniņas notgodā, tā mums ļoti sēž prātā. Un nekādi, un kā, nu nedomā par princesīti, domā vien par augsto tāli, bet nu princesītes dēļ jau tomēr tu turēji, bet nu domā tu tā kā par augsto tāli. Nu redziet, nu tā arī mums tagad vēl līdz pat šim laikam. Ja? Nu jā, tā tie tā teksti, kas mūs zināmā veidā veido kā nāciju, vai ne? Un es tā visu nav, neviens neprasīs, kur tas stikla kalns bija, vai sarkana Daugavas stikla fabrikā, vai kur viņš bija. Neviens neprasīs, ja? Vai kurā stallī, no kuras staļa, vai nu, tas bija tērvete, tas zelta zirgs, vai šeit pat ezera krastos pie ādažiem. Ja? Nu jā, neviens to neprasīs, jo viņš saprot, tas tikai stāsts, kas iztais galvā klikšķi, un viņš arī iztais reāli klikšķi. Jā. Bet šeit ir kaut kas pavisam cits, šeit ir notikums. Redziet, un kāpēc es to saku? Redziet, jau šeit, šajā vietā, nu te ir īpaša vērība piegriezt kaut kādām detaļām, nu kur liekas, nu tāpat nu paņēma Sedraku, mēs saka, bet neigo un iemet ceplī, nu pietiek, nu ko tad tur? A, bet nē. Tā, tad mēs lasām, tad ceplis tika uzkurināts septiņreiz stiprāks, viņi saistīja šos vīrus, viņu apmetņos, svārkos, cepurēs un citās drēbēs un iemeta degošā ceplī. Un acīm redzot, tie, kas viņu smeta, tie nebija tik silti saģērušies. Bet tagad šos iemet tai degošā ceplī un viņi tiek cauri tai, kā mēs varam saprast, uguns sienai. Tie, kas viņu sved, tie sadeg, viņi iet bojā no tā karstuma. Vai tulīt, vai vēlāk, to mēs nezinām. Bet viņi satīt apmeņos un kaut kā viņi tiek caur tai uguns sienai. Kas tur iekšā? Divdesmit ceturtais pants, ar ko sāk tādu Nebukadnecars, ar spēkšņu sajūtu izbrīnu, to mēs atstāsim, es nezinu, uz kuru reizi. Jo nākamreiz mēs lasīsim to, kas ir faktiski pēc 23. Panta, un ko mēs atrodam tā sauktajos apokrifos ir deuterokanoniskajās grāmatās, kur ir fragments trīs vīru dziesmu ceplī. Mēs viņu lasīsim, ja? Domāsim par viņu. Un nākamreiz arī runāsim par to, nu cik mēs varam uzticēties šim tekstam, cik nevaram uzticēties, kas tur ir. Bet tur ir ļoti daudz atkal šādu pieskārienu, tādu realitātes pieskārienu. Kaut kā tādu pilnīgi no ideiskā viedokļa nevajadzīgu, ja tā varētu teikt, elementu vai faktu, kas liek domāt, ka šis stāsts ir autentisks. Un mēs arī par to tad nākamreiz runāsim, ja? Tātad pēc 23. Panta viņš iesāks un mēs tad lasīsim to, kas šeit ir Dāniela grāmatas pielikumu, kurš ir izlasīt mājās, kuram ir šāda grāmata, ja? Tas to var izdarīt ja un sagatavoties. Nu lūk, tā kā mēs tikām līdz ļoti svarīgai vietai un tā, man teikt, vai ir kādi jautājumi, piebildes, komentāri?
Mislim, je pojavljata kada ljudi prasi tem kao da je Babilon, nije? Ja. Abraham, lajka,
no ja,
to,
ja, 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 ja. Tikai nu Abrahams nebija Babilonietis īsti. Viņš jau tur bija toreiz kā tāds ieceļotājs. Viņš bija Habīrs, ebrejs. Jā, tā ir Babilon, Babilonija viens tas pats. Jā. Un tas ir, tā ir tā vieta, kur to, to, tas Sadams Husēns briesmīgais valdīja. Kur tagad amerikāņi pārņēmuši. Jā.
Bezdievības vārds priekšā locīšanās. Kā lai mēs izšķiram, kad mums, nu, darīt to, kad mums nedarīt, mums ir izdarīgāk, kad mēs nevar teikt izdarīgāk policīviet, bet, nu, tad, nu, tur kaut kāda mēra auka, kurā brīdī tas tā ir kurā brīdī tu krūst, kaut kāda varbūt, nu, tā kā šie vīri, kaut kādām autoritātēm vai piemēram, savai tautai vai kaut kā, nu, tur ir kaut kas tāds, vai tas ir tā tik ļoti individuāli tajā brīdī, kad nonācējā situācijā, tad tu varbūt, tad Dievs tev dod to zināšanu, bet pēkšņi saprot, kā to rīkoties, vai, nu, bučot to karogu, pie viņiem pieminekļa atklāšanas, nu, jums atkal ir tāda pati situācija priekšā, vai mums, mums darīt to, nedarīt to, nu, jā, mēs zinām, ka viss mums piedod.
Nu jā, es, es domāju tā, ka, protams, nu, protams, nebučot, ja mums ir, ja mums ir apziņa un atziņa, ka tas ir kaut kāds liels ļaunums, ko mēs to akceptējam, ja?
Bet ar to pats ka saprot, ka es savā būtībā
redziet, nu, nu, tur ir tā lieta, ka tad tur ir tā lieta, ka, nu, tāda vienot mērauga jau nav, ja? Ja cilvēks, nu, mēs redzam, Sedraks, Mesaks un Abednego bija jau stiprināti. Un, protams, vēl viens jautājums, cik mēs varam vilkt paralēli starp kaut kādu, teiksim, karoga bučošanu, stājoties pionieros, ja? Nu, protams, ka, nu, es domāju, tāds kristietis, īsts kristīgs bērns, viņš arī nekad ne, nav stājies pionieros, ja? Nekad kaut kādos laikos. Un tāds, teiksim, rituāls, kas mums ir palicis no bērnības atmiņā, ja? Nu, es domāju, ka tur, protams, ka tas nebūtu ar ticību savienojams. Tas būtu ļoti arī slikts piemērs pārējiem kristiešiem. Cits jautājums ir, ka tu esi kaut kādā tādā pozīcijā, ka tu no tā nevar izvairīties. Jo te jau nelika visiem jūdiem mesties tā tēla priekšā, vai ne? Tikai trījiem. Tikai trījiem. Nu, viņi bija, ne, nu kā, viņi bija tikai tiem priekšstāviem, kas bija pārvaldnieki pār provincēm, kas bija finanšu ministri, virstiesneši, tiesneši, padomnieki, proti ierēji, augstāki ierēji. Tikai, nu, es nezinu, kur, kur, kā, kur augstākā kategorija, pirmā, otrā, jā, laikam ir ierēdņi, vai kā tagad ir, no kura gala skaita, jā, jā. Tātad visai tautai tas nebija, bez šaubām. Nu, kā visa tauta var nonākt Babilonijā, nu, iedomājieties, nu, milzīga teritorija, arī visas citas tautas. Ne jau tikai jūdi, ja var bija pa visu teritoriju izkaisīt. Tas jau nebija iespējams nemaz, jā, tur bija, viņas visu tur atdabūt, tas jau bija valsts sabrukšana. Bet priekšstāvi. Tikai priekšstāvi, tikai varas priekšstāvi, tikai augstākie birokrāti. Kā tur ļoti skaidri viss bija arī pateikts. Un ja tu esi šādā pozīcijā, nu, tur ir tā grūtā izlēmība, jo mēs redzam, ka tur ir divi veidi un divas situācijas. Viena ir varbūt sīriešu nāmāna situācija, un otra ir šo... Nu, nomocītās un, un, un lielā mērā izšaubītās pie savas ticības tautas šie trīs vīra mugurkaula. Un abas situācijas ir pareizas, bet viņas ir atšķirīgas. Viņas ir atšķirīgas. Un droši vien ja nebūtu tie jūdi tik sliktā stāvoklī Babilonijā, garīgā ziņā, ja viņi būtu visi stipri ticībā un tādā paļāvībā, nu, tad varbūt arī nebūtu liela nelaime, ja viņi tur otrajā piegājienā, ja? Nu, pirmajā piegājienā visi zin viņi to nedarīja, vai ne? Tu otrajā piegājienā, ja viņi to arī izdarītu. Bet laikam tā situācija nebija tāda, viņi ļoti skaidri to apzinājās. Kā, nu, tas ir jautājums, ko zinām veidā varētu, tad varbūt kaut kādā veidā, nu, saprast, ka tā būtu tāda adiafora, jo tādā veidā valdnieks prasa lojalitāti sev. Tas būtu kā zvērēt uzticību valdniekam, nu, pēc tā laika principiem. Bet tas veids, protams, bija tāds, kas varēja apgriecināt tos jūdus. Un vajāšana vai pārbaudījuma laikā, kā mūsu ticības tēvi to ir attiecināši jau uz to vēlāko stipru laiku, teikuši, nav vairs adiafors, ja no lietas tādas, kas būtu vienādi vai otrādi darāma, ja? Kas būtu neprincipiāli. Ja? Tad nav. Tad viss neprincipiālākā lieta var kļūt principiāli. Un viņi bija tādā situācijā. Bet to robežu saprast, es domāju, ka mums kaut kā tā politiski, kā, nu, tādā mūsu politiskajā šobrīdējā situācijā kaut kas tāds varētu rasties. Bet, nu, tad, kad radīsies, tad mēs arī redzēsim, ja radīsies, lai Dievs mūs no tā sargā, no tādiem pārbaudījumiem. Bet varbūt arī, ja tie mums nāk pa labu, lai arī mums tāds dod. Tā kā tad mēs tikai to arī redzētu, bet šobrīd, nu, es nevaru iedomāties kaut kādu tādu. Bet, protams, bieži vien tā ticības pārliecības izpārdošana jau notiek par daudz lētāku cenu. Bieži vien. Kur tās prasības vēl nav tik augstas, bet tā nodevība ir daudz tālējošākām sakām vienotreiz. Nevienmēr tas ir tik skaisti. Ka tev visas tautas priekšā iemet ceplī ugunīgā par to, ka tu esi apliecinājis savu ticību. Nevienmēr tas tik skaisti ir. Kādreiz tas gadās par lēcu virumu, muļķības pēc, vai kā citādi. Nu tā, bet no tāda vienota mērauklu nav, tur ir jāskatās tajā brīdī, kad tas ir aktuāli, tad, ko tad darīt, kā darīt.
Tā arī, domājums, to pārši draudā grāmatu, tu taču arī mācītājiem pat piedāvājiem, taču viņiem glābties, un es pat vāciešiem pēc tautības, cik es saru, tā, nu, cilvēki, kur nav tā, mēs tie latvieši, un jau teicu, šeit ir mūsu vieta.
Jā.
Mēs te paliekam, viņi varēja brīvi, bet viņiem bija iespēja, ja es jau aizmirstu, kas te bija palīdzi.
Nu, bija, tur vairāk.
Jā, vairāk jau tādā.
Nē, nu kā, nu tu nevari, nu tu esi saistīts, tavu sirdsapziņu saistīt, nu tu nevari iet pret savu sirdsapziņu, nu, tu nevari. Tad vai nu to ir bojā, jo, nu, Dievs ar viņiem nerīkojās, varbūt ar visiem, vai varbūt ar kādu, ko mēs nezinām, kas nav šai grāmatā un šai sarakstā, Dievs arī rīkojas tikpat brīnumaini kā ar Sedrahu, mēs sakam Abednego. Bet, nu, tad viņš neiekļūt tajā martīru sarakstā, ja? Bet, nu, nerīkojās un, nu, vienalga viņa nolēma palikt pie tā, kas viņam darāms. Tas bija ļoti svarīgi. Mēs iedomājies tagad, nu kā, nu, visu laiku tie vārdi ausīs, darētais ganas redzēdams vilku, viņš bēg. Nu kā tu, vai tu esi darētais kaut kāds algādis? Tas tu nevar vienkārši, tu esi pie tā piesiets. Nu, tie visi, kas te pusē aizbrauca mācītāji tajā emigrācijā, ja, 15%, viņš jau teica, mēs jau nebēgam, mēs kopā ar ganāvo pulku dodamies pār jūrai. Nu, zinām, taisnība viņam bija. Kurš var tur pārmest kaut ko daudz?
Lucepli.
Bet tas, kurš nu nevarēja, nu tas palika, nu. Tas, kurš redzēja, ka šeit paliek vairākums tautas. Viņš palika tiesā.